Agora toca revisar as guías de observación que cubriron os vosos compañeiros e compañeiras sobre cada embalaxe. Ide realizar un debate en grupo no que trataré de los seguintes puntos. Como valorou quen participou cada unha das embalaxes avaliadas? Cal foi o aspecto con valoración máis alta? Cal foi o apartado con valoración máis negativa? Pensade nos motivos que poden explicar as puntuacións máis positivas e negativas. Recollede propostas de mellora para solucionar esas puntuacións negativas. Que tal foi a experiencia do reto? A vosa contribución foi ben acollida?